Besarkada bat irati, zure hitz eta esanez, leku seguru bat da hau, beti ez da egesa ez, musu bat irati ibai, aiz eta aiantzelanez, beste bat urbilekoei, eskertzeko ainitz dudanez, zer dira gure elburuak, zer gogota zer da amets, bertsoak balio baitu, lotu gaiten ahemanez. Bertsoak balio baitu, lotu gaiten ahemanez. Izan nahi genukenari, ahots behiak emanez.
Eta sarreran aipatu bezala, eguneko elkarrizketarekin hasiko dugu gaurko Zebrabidea programa. Maiatzaren 28an, pasaden maiatzaren 28an, jokatu zen bertsolari gazten xapelgoaren finala Itxasun. Ipar Euskal Herriko Eskolartekoaren finala izan zen hau, eta Aira Izpurua Ibargara izan zen garaile. Arekin batera, Ibai Lekuona ere sailkatu zen Euskal Herriko Eskolarteko txapelketaren finalera. Gazte saratarrak laugarrenez jauntzi du txapela, 2020-tik azken txapelketak segidan irabazi baititu. Xalbat Altzugara igai hartzaile zutela, txapeldunarekin batera taulan izan diren bertze bortz bertsolarien artean bigarrena izan da ipatu bezala Ibai Lekuona. Itxasuko finalean parte hartu zuten Aize Lekuona, Unax Aizpurua, Oian Perez eta Iantze Lanez bertsolari gazteek. Hala, Aizpuruak eta Lekuonak ekainaren 3an Jurretan jokatuko den Euskal Herriko Eskolarteko txapelketaren finalerako txartela eskuratu zuten bertan. 2021 urtean gainera Aizpuruak berak irabazi zuen Euskal Herriko Eskolarteko txapelketa. Zazpi herrialdetako bina bertsularik parte har dezakete final horretan, baina kasu honetan Baxe Nafarroa eta Xiberuko ordezkaririk ez da izanen Bizkaiko herrian. Bertsularien lagunak elkarteak autobusa antolatuko du hitzordu horretara bertaratzeko. Beraz, bertako protagonistarekin, Itxasuko txapeldunarekin hartu dugu hitzordua gaurko eguneko elkarrizketan, telefonaren bertsalean dugu Aira Izpurua. Atxaldeon, Aira.
Atxaldeon.
Zer moduz, zorionak?
Bileske.
Ongi, nola sentitzen zara?
Bezki gustura, egin hor izan da, aste buru beteak izan dira azken asturak, eta azkena izan daietako bat, eta be kontent.
Ederki, Aira, bueno, hasieran aipatu dugu Itxasuko saioko txapelduna zarela, baina horretaz gain Aira ere izanen da, askoz gehiago aurkeztuko diguzu, zure buru alenik eta behin.
Bai, ni Aira Izpurua Ibargara naiz. 17 urteko neska gaztea eta soratarra. Eta be hori izan izpiken dira aurkezpen simpleena, baina hori da.
Bikain, Aira, eta bueno, bertsolaria ere bazara. Galdetu nahi nizuke, noiz bertso zaletu zen, Aira?
Beraz, ni nuzez etxean presente izan dela beti bertsoa txipitatik. Azkenean, izata dali bez gure eskaka kantak, hainitzetan aitak kanatzen zizkigula behiada kanatutako bertsoak, nahi baita bertso jarri batzuk, edo bera kanatzen zizkigun improvizatzen zituen bertsoak. Eta etxean, eta entzunez, eta gero pixkanaka kantatuz, hola bertso zaletzen dintzen.
Aipatu duzu pixkanaka kantatuz, nola izan da, nola laburtuko zenuke Aira zure bertso ibilbidea, ba bertso zaletu zinenetik etxetik, orain 17 urte dituzun arte?
Nik uste, txipian intzarik, bertsoa ezakizu baitzpada zer den, ez du ikusten anitasunean, bezik eta txipitasunean, eta bezen gehiago adibidez mendira joaten ginelarik, behiten ginoen ikusi makusi, eta gero saiatzen ginen pixka bat aritzen puntuka, baina ez baita espada egimatu, zenta ez ginakien hain exigentea zela baita espada bertsoan egimatzea, baina bora imatzen futbolera bideo bat zutola, eta zentzinez, kanatzen ginoen, untxe pasteko eta joko bat bezala.
Mm-hmm. Biken, eta Aira, zer erranentzen nuke dela bertso mundutik, bertxotik gehien erakartzen dizuna edo oraindik ez, harreman hori mantentzen dizuna?
Nire ustez, da aukera bat, hain iztan, iztan aukera bat hausun hartzeko gai baten inguruan, ematen dizu aukera beste pertsona batekin bertxoz aipatzeko,
uh-huh.
Eta gero nire ustez, horrek nabela gehien lotzen da bertxoari esker edo bertxoaren gatik egiten diren ahemanak, eta ezagutzen diren pertsonak, eta behaiekin bertxo saiotan eta pasatzen diren momentu gozoen gatik, nire ustez, atxikitzu dutura.
Uhum. Eta Aira, orain berriki laugarren aldiz eskuratu duzu Euskal Herriko Eskolarteko finalean aritzeko txartela. Lau urtez beraz bertan kandatua zara. Nola laburtuko zenuke eskolartekotan izan duzun ibilbidea edo urtez urte nola joan da evoluzioa?
Jakin behar da, nire lehen urtean zela 2020a eta orduan pandemia eta giroko hilabeteak zirela. Eta azkenean pandemia pixka bat malguago izan zelarik, hasi ginen elkartzen beste iparraldeko gazteekin lajaldean. Eta egiten egiten bertso eskola txipiak, eta duztez deia hola jendea ikustea eta genera pertsonalitza ezakit askatzeko manera bat izan zen.
Uh-huh.
Eta begiro pandemia garaian azkenean etxan eta hitu ginen anaiarekin eta itarekin. Eta belen txapelketa oroitzen dut Takit, nik ez nuen hainbesteko estresik edo nintzen beste bi lagunekin ginen gaztenak, beraz ez dakit nik bizkilasai bizitzu nuen.
Mm-hmm.
Gero ondoren goa berdintxu, baina boz, esperientzia pixkat gehiago, beraz badakizu zer den.
Mm-hmm.
Joan den urtekoa, ez dakit, barba gustura segitu nintzen kanatuako bertxuek edo, baina ez hainbeste, nola seditu nintzen holtzan, eta ze alartarekin jaitzen nintzen holtzatik, hori ustut, ez nola inbeste hainitzela hain ongi zenitu.
Mm-hmm.
Eta azkena horten, azkenean, nire zetan da lau txapektatik gehien gustatu dana, gustatu zaidana, barkatu. Kanporak edatik hasita, giro bizikiona izan denako gugartean, eta ez dakit, finalalere bizikuntza pasada, izaten alda ere anaiak parte hartu izana, motivazio berezi bat eman ditu horrek. Eta ilusio handia egitit berikin kantatzeak. Eta azkenean berak ere bere lehen urtea zuen, eta joan horitzen nuen nik nola lehen urtean parte hartu nuen, eta ez da egitik bazen zerret berezia, eta azkenean berekin ahitu nahi zipitatik bertxotan, eta eskolartekan ere elkarrekin kantatzea, horrek ilusio egin dit. Eta hala, hori jaren nuke.
Bikain Aira, eta bueno, laugarren txapela lortu duzu, Ipar Euskal Herriko eskolartekoan, ez da makala, ze pixu dute txapela hauek zuretzat?
Nik uste dut, oak gabean, bako da, urte-zurte gero ez da pixu gehiago bat aldiz da txapela batek, baina egia da ez dala inbesteko presioa edo pixu hori eman nire buruari azken urteetan, eta nik bizut gehiago be, ongi pusatu eta azkenean aldu dana egin eta hori izan dela emaitza, baina ala saiatzen naiz ez ematen emisteko kajantzean.
Bikain Aira, eta bueno, urrengo itzordua ekainaren 3an duzue Jurretan, Euskal Herriko Eskolartekoko finalean. Nolako izaten da Euskal Herriko Eskolartekoko finaleko plaza? Ze oroitzapen duzu bertze urtetakoa?
Beraz, nire bi aldi eskalantuz, beraz, eta izan dira bi aldi desberdin.
Mm-hmm.
Bo, nurtzez, lehen aldean nuna inbeste jende zagutzen, bestak egiten zagutzen enuna hegemanik aiekin. Eta azkenean, beren urtean gehiago zautzen nituen, eta udalekuek ortako aukera eman dute. Eta netzat, da egun biziki berezi bat, ustakit, nirelako gutitan ikusten dituzun pertsona, baina aldi beran biziki lotuak zinak, eta plaza, arestez, publikoa bertuzalea da, baitzu lagunak, baitzu familia, eta ustez egun biziki berezi esaten da.
Mm-hmm. Eta helburu bat edo esleitu behar bat zenioke, aurtengo finalari, zein litzateke?
Ni ikonuke lasa joan, eta ongi sentitu holtzan, aldena egin, eta gozatu.
Bikain bai, ala den, aira. Eta eskolarteko az gain, aira, plazaz plaza ere bazabiltza, bertso zirkuituan edo bertso munduan. Bertso plazetako formatu bat edo aukeratu behar bazenu, zein erranen zenuke zuretzat erosoena dela?
Momentuz, gehiago, behiago nahiz edo eskolartekoan edo beste saio gehiago ahuntetan egin ezake. Mm-hmm. Baina bada bat, ukanuena izan zen bertso bazkailu bat. Ziki intimoa izan zen, eta izan zen basen afajoan EATZ-etak antolaturik. Mm-hmm. Eta izan zen behar gaztelu mendirekin, eta pustakit gure parean, baziren ama, jamabas pertsona. Mm-hmm. Eta be, pustakit biziki erosoa izan zen niretzat. Bai, ango jendeak ziren hainitz EATZ-etan antolakuntzen zirenak. Ango jendeekin bemintzatzen bazkarian, eta gero haien zen gure bertsoin hori erantzuten zieten, eta zakit libreko aukera hori hain izmaitatzen nuen.
Mm-hmm. Eta aintzinera begira oraindik 17 urte dituzunez edo bertso munduan zer egin nahi zenuke aira?
Ezagit, jarkan momentuz be biziki ongi pasatzen dut bertsoarekin, bai bertso eskolan eta bai saioetan, beraz ezagit, askatzeko manera bat bezala ikusten dut, beraz momentuz nahiko nuke segitu alde nahinean. Gero jada etorriko direla ikasketak eta alde nahiko nuke segitu eta be, ongi pasatzen dut nahinean be, segitu bertzen.
Bikain, eta pentsatzen dut plazaren bat edo edukiko duzula noizbait kantatu nahi zenukena?
Ezagit, bada bat, baina iridu hastiko galerarekin lotu dela, baina janden urtean, azizetan izan zen bertso saio musikatu bat, bai. Eta izan zen kriston giroa, izan zen faina musikarekin, eta bikaina zen, eta hor adibidez kantatza gustatuko liziteke.
Ederki, ba, ea, seguro lortuko duzula, aira. Eta bukatzeko elkarrizketari itxera emateko, aira, bueno, bertsoaldi batekin itxiko dugu gaurko elkarrizketa, eta zuri eman nahi dizut aukera bertsoaldi hori aukeratzeko. Baduzu gogoan edo bertsoaldiren batola biziki gustatzen zaizuna?
Ba, ejanen dut Maialenen azken bakarkakoa, azken repliketako bakarkakoa. Bada bat ustut dela garbitzailearena.
Mhm.
Hori, bai, hori, garbitzailearena, bai, hori da.
Bikain. Ba, horrekin utziko dugu gaurko elkarrizketa Maialenen bertsoaldiarekin. Aira Izpurua, Sarako bertsolaria, mila esker zeurrabidean egotegatik eta zure berri emateagatik.
Mila esker zuri.
Eta zorte hon, iurretan.
Mila esker.
Egun osoa bertzen etxeak garbitzen aritu ondotik, zure etxera ailegatu berri zara.
Lan bat finkorik ez daukateta, ordea hiru lan orde. Orduka egin eta indarrak, urren gorako ere gorde. Nere jabeen etxeak dira, mila klase eta kolore. Dizdizka antxe ipintzen ditut, euren zilar eta kobre. Ezkertiarrak aurrerakoiak, ta zenbait bikote progre. Neri ordaintzat ematen dabiltz, beltzean pare bat sobre. Ni nere lanaz arroba nago, baina arrobe zain pobre. Lara-ira-ra-ira-ra-ira-ra, baino arrobe zain pobre. Gazteak eta emakumeak oidituzte aukeratzen. Ongizatea ola joan zaigu, atzeratzen, atzeratzen. Ze garbiketa beste lanekin, ez baitute alderatzen. Eta guretzat kontratu batik ere ez dute eratzen. Lan jardunetik 8:30 gauean naiz ateratzen. Errekaduak eginta gero neure etxea zeratzen. Eskubideak borrokatzeko astirik etzait geratzen. Lara-ira-ra-ira-ra-ira-ra, astirik etzait geratzen. Goizean goizik nere umeen, motxilatxoen karraio. Aiek utzita autobus hartu, eta patxadari aio. Autobusean nere gisako, zenbait kide ta tokaio. Auzoa beratsak gutenentzako, zerbait izaten daraio. Lan bat hobea, diru gehiago, ai izango banu naio. Baina garbitzen erratz pasatzen, hautskentzen hor nabil jaio. Gizarte zikin honi itxura, horrela txukuntzen zaio. Lara, irara, 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 oh.